Wala munyu biosu mune no mo ha wo iblo ni wa ke munyu ba hanye won wa ke mo munyu ba ni ham no wa je Bible Baptist asafo nye fia konya wa pio so le mia au che ple wi onya ke kan o nge po ile jun blo ni wa gbin ni o mai ma ba ni wa ko ma ka si mo munyu ke ji kan o ye so le mkukru a mai ma ba pie wa hi an ni fon ke ni tu e pe che ke ji kan so le mku no ya hu Neligwine onyewe no ya amanyi mabani waka se maamunyu. Emi ninga munyu otu uno, achiemi usofu Timothy abroso. Ike Dikin Daniel kuwechu. Ke brother Ezekiel nuwange hiyo. Nuwake maamunyu omanyi hami yone. Lo omakwa wa Dikin Daniel kuwechu pene esole ke hao.
Nye wa sole. Israel ma wana mosimuna libino ekum kan opi wardroom wana mere libino pali ya neba na wakum omano abashe omu nyuro ihwa wahia ohiwa omu kukunu iwa mi wane kule kebo wano wana omu kukunu ni iwa obo be mino munyu umano wane munyu wane mba iwa pusi nezu bebo pano ni iwo yibli kupangi iwa mi kukote kumura ni nyami wako pila bime watotubu li uke wudi mka iwa mama ike mabuwa mi opo ya kabacha na twisom ni fe twisom ni yo kagumu ni no mi o yehowa o hane o peke ame o mama osi na keje ko wana mo singa mu yesu kristo mo bia no asole ni amen
hallelujah
amen
mana wa mo na mu yo keje filipi sa ni papa yewie kugu ne je pa ke asi pa go nya wa mo mu nitu nya ko ha o nge noko noko he se mo no chua no mi nye ke solim ke pe pa mi ke sina ne wo nye ha o mi o me atan ha ma o ne ma o he jomi ne pa adisan ju mi chu ma bu ye chui ke nye ju mi he ne Kristo Yesu mi amen
amen ke nye ko ha o se mo wo nye ngo nye ha o mi o chu e pe ke ba Kristo mu ne le pe ne imaji wo keji wa ha mchu epe mi wa wo ateso keji Philippians chapter 4 verses to 7 ne watin mo ke let your request be made known to God nene ego hiayo hane mauneli lepe ne mai mape o hiam ni me ke ho se ke ni ami wa ke ha wo be fu ene wo Kristo fu li ke ni ami wa mo keke wa heji maunu mi bene ni ami wa ne sane wa soli nu wa che mawo keke wa heji maunu sinene ma ingenye hla ne Kristo fuli wa ke wa jwe mi ji o ke bene ni ami wa wa ke maunu ne tumunyu ne ke bene ni wa nwi ni asisi ne hawo mi ba nawo ne kami ba nawo et sans fier perdu prayer allo fly up him any men nyenga mitwebuye nyehane wakoke wa prayer pem ne fie ke Christo fo no jimo le daligine apio prayer nye usolimi ku ke fie chapike on main sikpa prayer camp ke je prayer camp yo ke ayo ke je we ko nu yo otun ke gun yo lolo le o ma wo hawo nku ne ojuem popiye se mo hun ke solem no ya na nu kwale solem ne agun Kristo no ke solio na che Kristo bie na ke kasio ni ne akasio anu kwale ni ne nge male konkron mi le anyimi me o ha wo mtu e pe isan fie ji prayer pe lo ke ji gan o nge prayer pe wa we o e ji o mu ke ji o nya gba tu e pe mi prayer ji blo no magunu ke ji o ha o mi metu e pe am anyimi no nge mitu e buye Kristo fo no nge mitu e buye o ha o mi o mitu e pe am ko nge sole mo ma ji o ke ji tu e pe mi no fe no ne o nge sole nge he ngo sinam ke ha ma u ka e pe ke ho ne jama hem ke yem no no ne o magun ke na ni papa ke ji maudi pe bene o man ya fo yi ya fo mi ke komo yem pa do lo bo wai ya fo mi ke komo ye mi o pa e bo wai se mu hu nene ma wa moji o ke o nga fon si no isole motu piani ke gbokwe ne mau mai ke buam fakwe ke ha ma o kwe fa mi mau manu Christofun ne mau nga be ke hanu fenu ke bene haumi nyawa ne nyagba me ange ake onge kpio no no pe no mai ma pe di prayer apart from prayer o benu kunu kunu mai ma pe mau ne ko nge soli o ke nu ne ma ji o ke ji haumi ke no ku do ke ngwe no ke ba no ma pe no ke ho ngwe no ke ba no ma ha mu akwan chire ku eko ya haumi ke nyagba mi ne ma mu trom alo tromio no trono nyewe mamu teke pwino. Senene hiyambo jio. Be strong in the faith. He mke ye mi ono nange Kristo mi. Mwonche. Nahe wanku ngem. No nahe mke ye ngem. Ne o wo he he wam. Encourage yourself in the Lord. Mwonche. Wo o he he wam. Kumble kando kuba wo mu he wam ku. Mwonche wo o he he wam. Nge Kristo mi. Ne le ne e yoke buawo le ne enge wahedeka ne e huwa atake hawo kukan in 1 Peter chapter 5 verse 7 e ke casting all your care upon him and for he cares for you no how mi otwe peke fon Yesu Christu nu le pe ne nge wahedeka ne e mayike buamu se ko agun eku pon o agun eku o fail ani mino ngem tue buye. E fin e no magun le ofel. Se mo hon. Ke o hen fon. Nun cho Yesu Christu ono. Le pe di wakon lo. Ke wayi wahiri lo. Le ne wakbo. Nge wahi. Ne le ne daas nge che. Hyoni ne no. Ne enge ye ke nge wahai. Le ne enge fo ke nge wahai. Ne enge sole ke nge wahai. Ne ke di ka. Hawunku mapuo lenu nenga nyachi. Loko kande Matthew chapter 7 verse 7. Eke ask and it will be given to you. Seek and ye will find. Knock and it will be opened unto you. Nene Matthew nge wade jina ne. Matthew yi pago kukuneji pago. Eke bi ne amahamu. Si ne amablimu. Mau nene mau munyu nge wade nge Matthew chapter 7 verse 7 jino ni. Eke and it will be given to you. Seek and you will find it. Ask bi na mahamu. Hla ne umana. Si ne amablimu. Mao ni che nenge wade jani. Lo anyimi mini onge mle. Lo koji. Oma bi. Mini onge mle. Lo ko ma la. Ni mini onge mle. Lo ko oma si. Na ma brimo. Mwe fiano. Nucho Yesu. Ekba e kukwem. Neke u ba. Se ima hili mu. Nene hiyambo peji yo. Na henke ye no ke sindam hi mao ha da. Ne ema pehon, ne ma pehon, ne ma beno. Amen. Once in that, Thanksgiving. First Chronicles chapter 16 verse 8. Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Chele ema hemono. Once in that, ke hai. Ibiye. No hane jemaji chwepe ne leka. Le, nenga ono feno pia yon, ne le epia ohi. Ne le ne eke kuni ye, ne be nyagbi, mabahamu. Anyi menge Kristo mi. Mau ne yoke buawo ne haa wo tuen jom. Loko nge tuen jom hilayo, tuen jom behe kwe kuka Kristo mi pe. Loko kande, 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Okay, finally, brethren, farewell, become complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace be with you. Nene, Apostle Paul, Nyememe. Nene hiya wajio. Wanjame watu watunya nini. Ne wape wajumkake. Ne wahisinga tuenjomi. Ne mau ne esuwa. E mahawa tuenjomi. Ne epe tuenjomi tuepe. Nene hiya wajio wawo waheka. Encourage yourself in the Lord and do not wait anybody. Komle nenduku ne edeke lene imaohe kawum alo imao no wum. Se monche wo monche ohe no. No wo monche ohe ka. Ne monche owo ohe gajen. No do he ken. Kuni ye lojiu. Ne. Mau. Mai. Mahu utatwebe. Lord, nene ngo hiyo. Hane mau nele. Let your request be made known unto God. Ejaka mau ni chedike. Wasi. Ne mabliwo. Nwahla. Nwamana. Wamahane. Philippians chapter 4 verse 6 so ne the brother Ezekiel ne kania onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Eke nyeko ha onge noku noku.
Eke wako ha onge noku noku.
Semo hu
onye ha ne
no chwa no mi o.
Nge no fe no mi o.
Nyeka solim ke pepa mi.
Wake solim ke pepa mi.
Ke sina ne wo nye hiami ni o me ata ama u.
Ne wa hiami ni o me wake sina ke pepa mi. Ne wo wa hiya mi ni o me ta ke ha ma o.
Le ma u he jomine pan ade sa jwe mi chu o ma bu nye chui ke nye jwe mi he nge Kristo Yesu mi.
Ne ma u.
Amen.
Ma u e mi no.
Ma u he jomi.
Ma u he jomi.
Ne pan ade sa jwe mi
chu o. Ne pan ade sa wa jwe mi nya.
Chu o ma bu nye chui. Ke
nye jwe mi he, nye Kristo Yesu mi. E ma nye Yesu Kristo mi. Anye mi odewe ke amen chwe, amen po.
Amen.
Ma u he jomi yo. Ma bu wachwi ke wajwe mi yo. Ne loko ji ma u he jomi no ma bu wachwi ke wajwe mi no he chwe pe. Leja ongo Kristo. Nimi nongi mtuwe buwe. Kwa ongo Kristo lulu. Leja ongo Kristo. Logo ji umana jama jomno. Neko biyo. One masuno. Lo anyimi. Kwa ongo Kristo lulu. Nene iko masolin. Nene madeo deke nyesi. Nibine oku bwenya. No nahe mke yemiyo. Mau mangu maubienge wala umiyo. Neke Kristo jipunga ya ninyamiyo. Bila ambipini. Nene madio deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosi.
Kamune ligwino.
Omu nyo bayo. Inakaya yampelo jimi.
Keye yamne kim.
Yeto mi chwepe ke kim.
Ifonine ke cheo.
Bahi ye chimi. Bango mi kepu uno. Nema hisike amu. Niko jikungoya ninyami. Makopilambi. Inamosi. Quand nous y
prions,
mais Jésus bien.
Amen.
Mon éligino coquim sole solim no le, a mau bien e wala umio, ope mau bi. Ne hefia he nonge, ou la, Christo asafo, no koe wum, ne di Christo solimio, no koe wum. Ne o fissing em, no jama, kiasi bene Christo magipunga, no nyami, no be lambi pe. Mime tuwepe nenye buntweke, nene mnenye ngo Kristo tuwepe. Efi ya inonge, omao isi nika wasoli. Chacha ma ohio ke sikwa bolo ina mosim refia no ingote buli twepe ke wo muo mi. Chacha po akra ba chake wa no yike bua mi. O na me mobo no bri bro papa ko ke mi. Ne no fe no ma pete ye o chi no ha ne pe jom. Ina mosim ke on wa prayer na Yesu Kristo ma obi obi. Amen. Emi jinye o sofo Timothy abroso. Nike ma munyo jifia ko nya Bible Baptist nike ba hani. Ma o ne jonye ne pye nyi. Kenugo nuojwe mnunga la mabisi. Alunga la nike wasole. Umae machem nge kumano. 0243 0243 314723 0243 314723 0271 0271 772154. Maune jonyo. Kre Kristo belu. Muno chi unye manu wa yeku. Amen.